Jamen, jeg har bare til opgave lige her fra starten af, at lige at give et lille oprids af, hvad det er, vi har snakket om de sidste to gange. Bare sådan, at vi lige husker på det måske, men også at dem, der ikke har været her, lige har en idé om, hvor er det så, vi er kommet til i dag. Første gang var vi inde på noget omkring det kristne fundament for ægteskabet. Vi talte om, at ægteskabet har en inderside, altså som kan være, vi kan se det som parts tosomhed. Det her venskab og den her intimitet, som et ægtepar har med hinanden. Men det har også en yderside. Man kan sige, at den her yderside er en mindste enhed i samfundet, faktisk en juridisk størrelse, og man har også ansvar og forpligtelser som par på mange forskellige måder. Vi talte også den her første gang om, at vi inden for den kristne tro, føler, at ægteskabet bliver sat på den rette plads i livet. Vi hverken reducerer ægteskabet til kun at handle om en samfundsordning. Nej, det er en skabelsesgave til hele menneskeheden. Men vi ophøjer heller ikke ægteskabet og gør det til sådan den her apokalyptiske store kærlighed, som faktisk er uopnåelig, hvor man næsten forsøger at gøre den anden til min frelser og til den person, som skal gøre mig til et bedre menneske. Og den anden gang, der var vi så inde på, at det er rigtig godt, når vi endnu ikke er gift, at have et godt og solidt udgangspunkt i sin søgen og i det at finde den rette ægtefælle. Vi er vant til, at den unge i vores del af verden står rigtig alene med den her store beslutning. Vi er faktisk ikke så vant til at lade andre blande sig, når det er sådan, det handler om romantik i vores del af verden. Og der er det, at Andrew og mig, vi kom med det her forsigtige spørgsmål. Kan vi mon på en eller anden måde sørge for at have god rådgivning, andre vi kan lytte til, når det gælder så stor en beslutning som det at gifte sig. Og det er jo klart som kristne, at vi først og fremmest i den sammenhæng kan kaste os på Guds ånd og Guds ord som rådgivning i vores liv. Men vi kan også godt måske prøve at se, om ikke vi kan invitere mennesker omkring os, gode forbilleder, mennesker, som har en god dømmekraft med ind i den proces på en eller anden måde. Det er sikkert lidt svært, men det var noget af det, vi snakkede om sidste gang, hvordan vi kunne gøre det. Alle har jo også erfaringer med sig, og nogle endda også måske fra mislykkede kæresteforhold eller ægteskaber. Og det kan være, at det føles som en tung bagage. Det kan også gøre, at vores følelser, vores termometer følelsesmæssigt er blevet brændt lidt. Og det kan gøre, at man er blevet helt overfølsom eller næsten følelsesløs. Og det kan godt være med til at give et problematisk udgangspunkt. Og måske også en nedsat dømmekraft, når man måske skal klare det helt selv. Det var bare sådan lige nogle af de ting, vi talte om, og sådan et lille oprids af, hvad vi har været igennem de sidste par gange.
Ja, i dag så vil vi gerne invitere jer ind i maskinrummet på et langvarigt parforhold og ægteskab. Og det skal jo siges med det samme, vi har sagt det før, at Sara og jeg, vi deler det jo ikke som eksperter eller psykologer, men kun som et par med nogle års erfaringer. Der er andre her, der har været gift længere tid og måske kunne være endnu bedre egnet. Men vi har noget på hjertet, og vi er bare så glade for at få den her platform her i Christer Store til at dele det, som vi har på hjertet. I forbindelse med vores fokus i dag, som handler meget om kommunikation, så vil jeg gerne lige dele en historie med jer. Jeg har jo ikke særlig mange succesoplevelser i fitness world. Jeg er hverken særlig stærk eller særlig fit. Og som regel, når de gange, hvor jeg har været inde og træne, så har jeg altid set andre mænd tage vægte, der vejede dobbelt af det, som jeg tog. Og især i fitness world, der er meget for de unge, så føler jeg mig som en sølvrev mellem de her unge og seje. Så jeg kører mine egne rutiner. Men en hændelse, som alligevel var en lille positiv sejr for mig, Det var ligger så 3 år tilbage, og det er nok eneste gang, jeg har haft en sejrsfølelse i Fitness World. Der var jeg kommet ind i en rytme med at gå til fitness et par gange om ugen, og af og til så mødte jeg en ung mand, som var kristen og som trænede en hel del fitness. Og han var stærk, han tog igen dobbelt eller trippel vægte end jeg, og han havde masser af gode råd til, hvordan jeg kunne blive endnu bedre til at træne og have gode programmer og øvelser. Så en dag, så havde jeg sat mig til romaskinen og startet sådan et 10-minutters ro-program. Ikke? Og lige efter jeg havde sat mig, så kom han og opdagede det. Og så kom han hen og tog fat i romaskinen lige ved siden af mig. Og det var tydeligt, at selvom ingen sagde noget, og ingen ville indrømme det, så gik der mandekonkurrence i det. Og lige pludselig så, i det tavse, så sad vi og knoklede og kiggede over på hinandens måleinstrument for at se, hvem havde, havde rodet flest meter. Og til alles, hans og min store overraskelse, så kunne han slet ikke følge med. Og han mistede fuldstændig pusten. Og han var helt overrasket bagefter, og Brian sagde, jamen, jeg forstår det slet ikke, altså, hvad sker der her, altså, hvad gør du? Så var det min tur til at lære ham, ikke også? Så jeg sagde bare til ham, jamen, jeg tror bare, at jeg som en del af mit træningsprogram har flere øvelser, der træner min udholdenhed over længere tid end du. Måske bør du overveje at putte flere sådan nogle opvarmningsøvelser ind i dit træningsprogram. og så kan man så sige, yes, det var godt for mig. Ikke? Men det, der slog mig, det var, at det faktisk er muligt at træne rigtig meget råstyrke i fitness. Det der eksplosiv løft, tunge vægte, men uden at rigtigt at træne op det, der har med udholdenhed, hvor du har lidt modstand over lang tid. Nu, udover at have den undskyldning at dele den historie med jer, den her sejrsfølelse, så nævner jeg det, fordi det fik mig til at tænke det som et billede på parforhold. Fordi hvis man tænker på de her eksplosive løft som symbol på romantikken, de stærke følelser, forelskelse, de store skridt, som inviterer en ud på en date, eller gå på knæ og fri, eller arrangere et bryllup og sige ja til brylluppet, eller en romantisk ferie, så er det rigtigt, det er ofte dem, som starter et forhold. Det er ofte dem, der bringer et forhold videre til et nyt stadium. Og vi har brug for den slags styrkeløft. Men taler du om at pleje og investere i det langvarige forhold, så er det en anden form for træning, der skal til. Det er andre form for indre muskelgrupper, du skal træne. Det er muskler som ærlighed og troskab og evnen til at tilgive og indrømme fejl og samarbejde og kommunikation. Og det er pludselig de her muskler, som bliver over tid mere og mere vigtige for at få forholdet til at fungere. Og at man skal nok se, selvom det lyder lidt trist, også om et ægteskab over mange år, netop som en øvelse, hvor der er konstant lidt modstand over længere tid. Og vores personlige mening er, at vores moderne samfund bruger alt for meget tid til at fokusere på den eksplosive træning af muskler. Altså, hvordan man har en god date, hvordan man finder den rette partner, hvordan man planlægger bryllup, altså, de der store løft, det er jo godt nok, men der er en skævhed. Du bruger alt for meget tid på det, og alt for lidt tid på at tale om det her udholdenhedsøvelser, de her indre muskler, som skal til for ikke bare starte et forhold, eller løfte det hertil, men få det til at fortsætte og fortsætte og fortsætte. Og en af de vigtigste muskler, som jeg synes er vigtigt at være opmærksom på omkring ægteskab og parforhold, det er kommunikation. Altså evnen til at tale rigtigt og høre rigtigt og udtrykke kærlighed rigtigt. Jeg har flere gange haft flere flashbacks til vores honeymoons rejse for næsten 20 år siden. Vi tog 2 dage efter, vi blev gift, og tog til Santorini. Og på en eller anden måde har jeg igen kommet tilbage i mit sind, til jeg har nogle tydelige minder fra den uge der. Hvor bare den her glæde i det her nye kapitel, det her med at se Sara, og det bare slog ind igen og igen, at hun har sagt ja til mig, at vi skal bo under samtale, at vi skal gå gennem livet sammen, at hun vil være min bedste ven, og hun vil starte en livslang samtale med mig. Og jeg kan bare huske stadigvæk i dag, den der følelse, jeg havde, ligesom som der står i ordsprogenes bog, den der lykkefølelse, at har man fundet en hustru, har man fundet lykke og opnået Herrens velbehag. Hus og gods er arv fra fædre, en klog hustru er fra Herren. Og som jeg husker tilbage på den følelse af taknemmelighed dengang, så bliver jeg igen også taknemmelig for det, jeg har i dag. Men vi ved jo godt, at det, der ofte starter med meget god kommunikation, og det flyder bare, og det er dejligt, og det er let, og det er ubesværet, og uenigheder, de er små, og nej, men det er jo ingenting. Vi ved godt, at med tiden, så kommer der mere og mere tryk på kommunikation igennem livet. Vi ved fra mange statistikker, at dårlig kommunikation ofte kan være stor årsag til, at forhold og ægteskab går i stykker, og der folk bliver skilt. Og derfor er det bare så vigtigt, at igen minde hinanden om, at kommunikation er en muskel, som skal trænes og holdes i gang. Og det er så nemt for par at glemme at holde det ved lige. Og des længere vi kommer af livets vandring, des flere udfordringer og pres kommer der til. Fordi kommunikation sker stort set aldrig i et vakuum. Og der er så meget, der kan komme ind og presse vores evne til at tale og høre rigtigt. Der er så let, der kan komme støj på linjen. Og det, vi bare vil bruge lidt tid på nu, det er at bare nævne nogle af de årsager, vi har fundet til. Hvad er det, der kan give støj på linjen? Hvor er det, at der kommer misforståelser og årsag til konflikt og udfordrer vores evne til at tale og høre rigtigt? Og det første, det er forskel i køn. Når en mand og kvinde bliver gift, så vil jeg sige, at der er en fundamental og mystisk forskel på at være mand og kvinde. Du kan nævne, ikke?
Ja. En lille historie. Vi har et vennepar, som er dansk-koreansk og har været gift i mange år efterhånden. Og det var faktisk for nylig, at Andrew han talte med dem og spurgte dem, jamen altså, vi har jo ofte den her formodning om, at når 2 kommer sammen, som har en ret forskellig kultur, jamen så giver det noget ekstra og måske nogle gange store problemer. Det har man i hvert fald haft, har jeg haft sådan en formodning om. Så Andrew spurgte dem, jamen har det egentlig givet nogle større problemer for jer hen ad vejen, at I kommer fra hver sin kultur? Og der var det slående, at det de svarede, det var faktisk, at det var, faktisk så var det de fundamentale forskelle mellem det at være mand og være kvinde, der var også for dem større, langt større, end det, hvilken enhver national eller kulturel eller sproglig forskel kunne gøre. De fyldte langt mere for dem, selv med deres meget forskellige baggrunde, at det at være mand og være kvinde, var at være meget, meget forskellig. Og det tænkte Andrew og jeg bare på, at det var lidt et interessant svar at få. Og vi tænkte på den her tid, vi er i, hvor man kan sige, vi oplever lidt, at kønspolerne, de smelter. Mange mennesker fortæller, at de er i en identitetskrise omkring, jamen er jeg egentlig en mand eller en kvinde, sådan indeni? Jeg har hørt for nylig, at man i Tyskland, der vil man simpelthen indføre muligheden for at skrive et tredje køn, tror jeg, i sit pas, eller noget i den stil. At man simpelthen kan være nærmest et intet køn, eller noget i den stil. Og så har vi måske alle sammen hørt om, at i Sverige, der indfører man også den her mulighed for at sige, jamen hvis det ikke er en, altså hvis man ikke er helt sikker, om det er en han eller en hun, så kan man bare kalde det en hen. Så det var specielt at opleve, at høre dem sige, at i deres ægteskab, der var det alligevel den mest fundamentale forskel.
Vi har et videoklip, vi gerne vil vise fra jer, og det er fra sådan et ret kendt, en der underviser om parforhold. Og han hedder Mark Gonger, flere af jer har sikkert set det her. Det er lidt stereotypt, og måske lidt sådan bredt generaliserende forskel mellem mand og kvinde, men det er også sjovt, og det kan alligevel godt være, at det rammer alligevel lidt rigtigt i det. Men nu kan jeg i hvert fald se en 3-4 minutter af det. I hvert fald synes jeg, at den er ret humoristisk.
We're going to start discussing men's brains, women's brains, and how they're very different from each other. Now, I want to start with men's brains. All right? Now, men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We got a box for the money. We got a box for the job. We got a box for you. We got a box for the kids. We got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is, the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Sorry, my Catholic upbringing got in there for a minute, but I... I'm not a Catholic, but I went to Catholic school when I was little. I had a nun who taught on hell like she was born and raised there. I mean, I'll never forget it, but... it did me good, actually. It was a good thing. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. And it's like... It's like the internet superhighway. Okay? And it's all driven by energy that we call emotion. It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Women tend to care about everything. And she just loves it. Okay? Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box.
Okay, så halte vi til jer. Tak. Selvfølgelig er det her, der stereotyp... Nu tog jeg først kun. Jamen, jeg tager tilbage til dansk. Selvfølgelig er det her stereotypt billede, og det er meget bredt, og ikke alle er sådan her, men alligevel siger den lidt omkring de udfordringer, der kan være i at være forskellig køn og kommunikation. Noget andet, som er vigtigt at få med, det er forskel i personlighed. Altså, er du indadvendt eller udadvendt? Er du en, der siger det, du tænker, eller en, der er forsigtig med, hvad du siger? Er du en direkte type eller indirekte? Er du offensiv angriben i din tilgang til et problem eller en udfordring, eller er du defensiv, tilbagetrækkende eller indirekte til dine tanker? Og forskellige kombinationer i forskellige par giver forskellige betingelser for kommunikation, og det er vigtigt at have med. Og det betyder for nogle par, at de får en bulrende start på deres ægteskab, med mange konflikter og diskussioner og sammenstød næsten fra dag et. Og de har måske tænkt, hold da op, det var godt nok altså. Er det her godt? Er det her normalt? Men måske del af grunden er, at det faktisk måske var to mennesker, der er gode til at mærke sig selv og sige fra, sige deres mening, at være direkte. Og vi har oplevet nogen, der sagde, jamen de første år af vores ægteskab, der var det hårdt. Der var masse sammenstød. Men de kom igennem det. Og de fandt hinanden, og fandt en god måde og en god balance i deres liv. Sara og jeg startede på en anden måde. Vi begge to er personlighed ret diplomatiske og ret meget harmonizers. Vi går relativt langt for at være fredsøgende og være på god fod med så mange som muligt. Nu det gode, det var jo med vores parforhold i start, det var, at vi næsten ikke skændtes. Og der var meget fred. Og vi gik rundt og sagde, vi skændes aldrig. Nej, det var dejligt. Nej, det var nemt, det her ægteskab. Det er, vi skændes aldrig. Men svagheden var, at vi måske ikke var helt ærlige de første år over for os selv og hinanden om, hvem vi var, hvad vi egentlig mente. Og faren kunne være, at det gjorde, at hvis man fik frustrationer eller svære ting, så kunne det bygge sig op indeni. Bare for at komme i et meget... Her er et eksempel.
Okay, Andrew, her til morgen, men vi har så kun et rundstykke.
Ja.
Vi skal dele.
Ja.
Okay, yes. Ja. Hvorfor en vil du gerne have?
Jeg vil gerne, da... Jeg kan bedst lide den nederste.
Okay. Jeg tager ånden.
Okay, dejligt. Ej, ja, tak. Og dejligt, at jeg kan bedst lide den, og du kan bedst lide den. Og,
fint.
Okay.
Ja. Måske allerede regnet ud, at sandheden er den, at i virkeligheden, så kunne jeg dengang altså bedst lide underen, som man siger på dansk, og Andrew kunne bedst lide overen. Men vi kom faktisk til hver især at vælge at spise det modsatte i adskillige år, før vi fandt ud af, at den anden helst ville have det modsatte. Vi gik simpelthen ud fra, at han vil sikkert have det, jeg vil have. Og så... Jamen, det får du da bare så. Og det pussy det er, at faktisk så har jeg hørt, at der verserer sådan en joke, eller sådan en historie derude, om et gammelt ægtepar med præcis samme historie, som fandt ud af, da de var på deres gamle dage, at de havde byttet om på samme måde som Andrew og jeg. Vi har levet det ud. Men et eksempel på, hvordan at tænk i sådan en, selv i sådan en banal, et banalt eksempel, Så kunne vi ikke sådan helt finde ud af at sige vores mening.
Derfor så bliver den er et rundstykke, en påmindelse om, altså det tog måske 7, 8, 9 år, før vi opdagede. Der bliver det lidt svært at sige, jeg ved godt, jeg i 9 år har sagt, at jeg bedst kan lide, men jeg kan altså bedst lide toppen. Og den dag, vi bare opdagede, at hun sagde, ej virkelig, jeg kan egentlig også bedst lide bunden. Der føler man bare så dum, ikke? Og det er jo ikke noget galt i at ville strække sig og sige, du må gerne få det favoritte. Men det der var forkert, det var faktisk at benægte. Altså at man faktisk ikke var ærlig. At man faktisk sagde, jeg kan ikke lide, at du ved, ikke? Og Og det viste nogle af de udfordringer, vi havde. Og det betød så for os, at der faktisk gik nogle år, og pludselig kom der så flere diskussioner og skænderier. Fordi først der ligesom åbnede vi op for at turde mere mærke efter, hvad vi egentlig mente om nogle ting. Og stå ved og stå fast og sådan nogle ting. Så det er bare for at give eksempler på det med forskel i personlighed. Så bare forskel i baggrund og kultur. Det går jeg lidt hurtigt igennem. Også sådan noget som forskel i håb og drømme. Altså, jeg tror, vi kan sige ærligt, at nogle af de sværeste kommunikationsvanskeligheder her, vi har haft, har faktisk været, når vi var usikre på hinanden, at om vi træk i den samme retning, om vi overordnet som familie, som par, ville samme vej. Så det er også bare for at sige, at sådan nogle ting kan også gøre, at kommunikation kan blive svær, også når man føler, at man trækker i forskellige retninger, og man kommer ikke nogen vegne, og hver gang man tager den samme emne op, så ender det bare som en sådan tovtrækkeri, og man står sammen, man flytter sig ikke. Og der er faren nogle gange, at man ligesom giver op på kommunikationen, og man siger, at vi kommer ingen vej. Det er bare et eksempel. Så kan der være forskellige livsbetingelser, livsomstændigheder, hvor vi er i livet. Altså igen noget, der kan påvirke evnen til at tale rigtigt og høre rigtigt. Hvor er vi i livet? Er det en travl tid? Er det en tid med meget stress? Er det en tid med søvnmangel? Vi har jo, da vi blev gift, så gik det 10 måneder, så kom vores datter nummer 1. Og så 13 måneder efter kom nummer 2. Og 3 år efter det, så kom nummer 3. Og det vil sige, vi har stort set ikke kendt til andet, end at skulle have vores ægteskab med en masse der sad på første række og var med og skulle finde tid i weekend om aften og sådan ting. Og det er klart, det påvirker også vores evne til at kommunikere sammen. Det kan også være støj på linje. Og så endelig vil jeg sige syndens støj. Og det er noget, som du nok kun vil egentlig høre i kristne kredse eller i folk, verdensbilleder, der erkender, at mennesker er fejlende væsener. Altså, det at vi er syndere, at vi er brudte mennesker, det har også sat sig på vores ører og vores mund. Og det gør også, at nogle gange, så er det ikke på grund af forskellige køn, eller forskellige personlighed, eller baggrund eller kultur, eller håb og drømme, eller livsstil, men det er faktisk vores egen brudthed, der går ind og gør, at vi kommer til at bevidst, ubevidst, vi siger ting på en forkert måde. Vi siger ting, vi egentlig ikke mener. Eller vi hører forkert. Vi hører ikke det, som vedkommende egentlig vil sige. Vi går efter en bestemt detalje, så vi kan ligesom, og så kan vi bruge det som ammunition for at komme tilbage. Forstår du, hvad jeg mener? Og det vil sige, at det er faktisk vigtigt, synes vi, at erkende, at den faktor også spiller ind. At der er en syndens støj, der kan komme ind og påvirke min evne til at høre rigtigt, det som Sara siger, eller når jeg siger noget, at sige noget, som egentlig er det, jeg mener, eller ikke mener. Så det er bare for at nævne, det her de udfordringer, der er til god kommunikation. Og det, som jeg tror bare er vigtigt for mig at sige i den her del, og det vi rører bare ved overfladen, det er, at det, som vi synes er vigtigt, uanset om man som par starter med bulrene, eller stille og roligt, som vi gjorde, så er det vigtigt, uanset hvilket par man er, at sigte efter den gode balance mellem at tale og tie. Stå fast og give efter. Søge diskussion og søge fred. Fordi vi har set, det tror jeg vi alle sammen har, vi har set, at det er muligt, at man kan tale et parforhold i stykker. Og det er muligt at tie et parforhold i stykker. Der er to grøfter her, vi skal passe på. Du kan tale, eller du kan skrige et parforhold i stykker. Og du kan tie et parforhold i stykker. Der er par, som har slidt hinanden ned gennem vedvarende skænderier, hårde ord, hvor de har såret hinanden igen og igen, og de har slidt hinanden op. Men vi har også mødt par, som bare talte mindre og mindre med hinanden. Og pludselig forlader den ene hinanden og siger, vi har intet til fælles. Og den anden står helt chokeret tilbage og siger, jamen vi har slet ikke skændtes. Hvad skete der? Så må det bare være en opmuntring til os alle sammen, en udfordring, hvis man går ind i et parforhold, det som Tim Keller siger, at tale sandheden i kærlighed med Guds nådes kraft, at det er det, vi sigter i kommunikation. Vi taler sandhed i kærlighed med Guds nådes kraft. Det var det for.
Jamen, før vi fortsætter, så synes jeg lige, vi rejser os op. Alle sammen op og stå og bare lige trække arme og ben. Måske lige vende jer om en gang, eller få lidt... Vi har det lidt med nogle gange at have rigtig meget at sige, så håber, I bare kan være følge med. Det er godt. Ja, men ja... Vi var så velsignede, synes jeg, tidligt i vores parforhold, at vores ægteskab, at kunne ligesom ramle ind i nogle ting, der fik os til at snakke sammen om ting, der var vigtige for parforholdet. Jeg synes, der var flere forskellige gode redskaber, men jeg skal bringe den her bog på banen nu. Bogen Kærlighedens fem sprog. Jeg ved ikke, om I kender den. Gør I det? Er der nogen, der... Ja. Der er nogen, der kender den, har stødt på den og måske også læst den. Den er i hvert fald meget brugt, og også faktisk blandt ikke-kristne, så har det her fundet genklang om, at man kan, at der kan er forskellige kærlighedssprog. Og det, som forfatteren taler om, det er netop, at det sprog, eller det kærlighedssprog, som måske gør mig glad, det gør ikke nødvendigvis Andrew glad. At vi er forskellige, at vi forstår kærlighed forskelligt. En pointe, som jeg synes er meget, meget enkel og meget basal, men som er et utroligt vigtigt, der har for os været et vigtigt redskab. Men før jeg lige kommer ind på de her fem kærlighedssprog, så vil jeg bare lige også nævne, det som forfatteren taler om som en kærlighedsbeholder. Altså hvorfor har vi brug for at tale det sprog, den anden forstår? Der har vi sådan en beholder, en spand med vand. Der er tale om, at vi simpelthen har nogle grundlæggende følelsesmæssige behov som mennesker. Vi har brug for at blive fyldt på, og vi har ligesom, som om vi har en beholder, der skal fyldes. Hvis beholderen er tom, så vil vi opleve, at vi mistrives, vi føler os drænet, vi føler, at vi ikke kan overkomme livet, vi kan være bange, vi kan være angst, men når beholderen er fyldt, så er der nogle helt andre følelser, som fylder os. Følelsen netop af, at jeg er elsket, jeg er tryg, der kommer en ro på, der kommer en glæde og et godt udgangspunkt i livet at arbejde ud fra. Og der er det i den sammenhæng, at eksempelvis et ægteskab, en relation, et godt ægteskab, kan gøre en kæmpe stor forskel for, om vi får et følelsesmæssigt sundt liv, kan man sige. Der er nok mange andre mennesker, og ting, der også godt kan have en stor påvirkning på det, men ægteskabet kan være et virkelig, virkelig godt og stærkt redskab for os som personer, som enkelte individer, på det her område. Jeg har et citat her fra forfatteren til bogen. Se her, der var et par spande mere. Jeg var fascineret af de her spande med vand. Men han siger, nu læser jeg det på engelsk, jeg kan lige prøve at oversætte det bagefter. Our most basic emotional need is not to fall in love, but to be loved by another. To know a love that grows out of reason and choice, not instinct. I need to be loved by someone who chooses to love me, who sees in me something worth loving. Her taler han altså om vores basale behov for kærlighed fra andre mennesker, et behov vi ikke selv kan opfylde. Han siger, vores mest basale følelsesmæssige behov er ikke at
blive forelsket, men at være elsket, hvad var ordet, jeg brugte, Andrew? At være, genuinely, det er det ord, der driller mig, men at være elsket, og en ægte kærlighed taler vi om fra en anden. Det er en anerkendelse, en kærlighed, der er ægte fra en anden. At kende en kærlighed, som vokser ud af en beslutning om at elske. Ikke bare en instinktiv kærlighed. Jeg har brug for at være elsket af nogen, som vælger at elske mig. Som kan se noget, der er værd at elske i mig. Så det er altså et behov, som vi alle har. Uanset om vi egentlig ved det eller ej, men vi har brug for mennesker omkring os. Og i vores ægteskab, der er det jo mit ansvar at være med til at fylde Andrews kærlighedsbeholder op. Han kan ikke fylde den selv. Så det må jeg tage på mig. Det må jeg tage som en opgave, jeg skal være opmærksom på. Nogle gange kan man også opleve, at der føles som om, der er hul i spanden. Jeg ved ikke, om vi kan få det næste billede på der. At det er som om, at vandet, det simpelthen kan, vi kan være fyldt på, men det, med tid, så siver det ligesom ud af os igen. Og derfor så er det en vedligeholdende opgave. Det er ikke sådan, at jeg bare bliver færdig med den. Jeg har sagt en gang, jeg elsker dig, så det ved du jo. Nej, jeg bliver nødt til at blive ved med at fortælle ham på hans sprog, at jeg elsker ham. Ja, det var altså kærlighedsbeholderen, som egentlig er det udgangspunkt. Vi har. Ja, så hvis vi kan få næste slide, så har vi de fem kærlighedssprog her. Og de er altså anerkendende ord, at give tid til hinanden, give gaver til hinanden, at give fysisk berøring til hinanden, og den sidste, at gøre tjenester for hinanden. Og det er sådan, at lad os bare starte med dem. Anerkendende ord. For nogen, der er der simpelthen brug for, at der er en virkelig direkte anerkendelse med ord. Altså, du er smuk. Eller, du er virkelig god til at få andre til at føle sig værdsat. Eller måske, det er virkelig fantastisk, hvad du kan frembringe med dine hænder. Eller, tak for hjælpen. Eller måske, jeg bliver så glad, når du kommer hjem. Vi kan blive ved, og vi kan blive ved. Men at det er ord, det er sætninger, sagt direkte til den person, der har det her kærlighedssprog. Og det handler faktisk ikke så meget om, at den her person har brug for at booste sådan sit selvværd. Men det handler mere om at blive set og blive elsket for det, som den anden ser. Og det bliver sat ord på. Den næste tid til hinanden, der drejer det sig om, at der er et behov for, at den her person oplever, at der bliver brugt uforstyrret tid sammen med ægtefællen. Altså hvor man laver noget sammen. Det kan også være, at man bare taler med hinanden. Man vender bekymringer med hinanden. Man snakker måske om nogle interessante ting. Uanset så, hvad det er, man laver sammen, kun de to personer sammen, så har man brug for den her oplevelse af, at det er en fuldstændig udelt opmærksomhed, jeg får. Han giver mig opmærksomhed, og kun mig opmærksomhed. Ved gaver til hinanden, der er det jo gaver, det drejer sig om selvfølgelig, men det er ikke så meget spørgsmål om at få store gaver. Det er ikke gavens størrelse, det handler om. Men det handler om den her gestus, som der ligger i, at giv en gave. Det kan være sådan en helt symbolsk lille ting, som en blomst fra en grøftekant eller en sten fra stranden. Men en person, som har det her kærlighedssprog, skatter virkelig de her små gaver højt. Og vil sandsynligvis passe på dem og gemme dem i mange år, fordi de betyder noget særligt, de her gaver. De er et udtryk for kærlighed for dem. Fysisk berøring i et ægteskab. Der kan man ofte blive forvirret i forhold til seksualiteten, fordi den har jo også sin plads, og vi har alle et seksuelt behov. Men hvis fysisk berøring er en persons kærlighedssprog, så er det kan det godt give sig udtryk seksuelt i ægteskabet, men der er brug for mere end kun det. Det er ikke bare det, det handler om. Det handler også om anden form for berøring. Det kan handle om et varmt kram, eller at cuddle sammen i sofaen, eller en ganske stille og små bekræftende berøringer i hverdagen, som kan, som den person særlig forstår som kærlighed. Og den sidste ved tjenester, jamen der er det jo meget, meget praktisk. Der er det helt praktisk. Ting, som skal gøres måske, opgaver, simpelthen ting, som er brug for at blive gjort, for at alting hænger sammen. Hverdagsopgaver, måske endda også større opgaver, bygget skur, eller hvad det nu kan være, som man ønsker og håber kan blive gjort. Og det, sådan som jeg forstår det, så er det en oplevelse for den her person, som har det kærlighedssprog af, at jeg står ikke alene med det. Ja, vi står sammen. Han er der for mig. Hun er der for mig, når det gælder, og vi skal få tingene gjort. Så står vi sammen. Og der kan sikkert sættes mange, mange flere ord på de her 5 kærlighedssprog. Det var bare lige en hurtig gennemgang. Det er så enkelt, men hvis vi kan være opmærksomme på de her kærlighedssprog, så er det et virkelig nyttigt redskab at have med os. Og jeg tænker lige nu, at lige at spørge bare, gad vide, hvilket kærlighedssprog du har. Jeg tænker, at vi bare lige tager nogle sekunder her, hvor jeg tier stille, og så kan I lige prøve at kigge på dem og tænke over og mærke efter, hvad er det, som en anden person kan gøre for dig, som fylder dig op?
Man kan måske sige, at de fleste har måske 1 eller 2, op til 3 af de her gaver. Mm. Så det kan godt være, at man mærker, at der er 2 eller sådan noget.
Ja.
Som,
ja.
Eller.
Ja, jeg ved ikke, om det giver mening for jer, om der er noget, der popper op. Jeg kan sige faktisk, at hvis du kan blive klar over, hvilket kærlighedssprog du har, og det kan være så enkelt, at du bare ved det med det samme, og nogen kan måske ikke helt lige finde ud af, hvad man det er. Det er helt okay. Men hvis du kan finde ud af, hvad det er, så tror jeg, at du har et rigtig godt og nyttigt redskab og god viden om dig selv at tage med dig fremad. Faktisk så var det sådan, at mit kærlighedssprog har været meget, meget nemt at identificere, men faktisk har det været sværere for mig, men også for Andrew selv, at helt finde ud af, hvad Andrews kærlighedssprog egentlig er. Og det er stadigvæk noget, vi taler om egentlig. Hvad er det egentlig præcis? Men det, vi har kommet frem til for Andrew, det er, at han har særligt 2 måske, som fylder mest. Det ene, det er fysisk berøring. Og det er faktisk sådan, at Andrew, han, ja, nu lyder det helt forkert, men han kysser alting. Altså, ungerne skal have et kys, og pigerne siger, nej far, men han tvinger et kys ind et sted, hvis han kan komme til det. Alt skal kysse, selv katten skal have et kys, hvis han har katten på armen. Og helt sikkert har jeg også selv kunne mærke, at det har været noget, som betød noget, at i hverdagen, at give de her små berøringer og kram og bekræftelser i fysisk berøring. Men en anden ting er også anerkendende ord. Og selvom det har været svært, jeg tænker i dag, hvorfor har det været svært at finde ud af, at anerkendende ord er noget, som fylder for Andrew? Fordi man kan jo se det også på, hvilket sprog man taler. Man vil oftest tale det sprog bedst, som man selv forstår. Og faktisk derhjemme, så oplever vi, jeg har ofte altid oplevet Andrew utrolig verbalt bekræftende over for mig. Og det er bare fantastisk. Jeg ved, der er mange, der er gift med den tavse mand, som måske aldrig rigtig siger det store til deres kone. Jeg har været velsignet med en mand, der overøser mig med dejlige ord. Men det er også sjovt, at hver gang, for eksempel, hvis vi kommer hjem fra kirke, så siger han, når vi skal til at sætte os til frokostbord, så siger han, jeg vil bare lige sige tak til jer, kære børn, fordi I er så nogle dejlige børn. Og det kommer næsten flere gange om ugen. En lille bekræftende tale, før vi sætter os til et måltid. Og det er efterhånden blevet noget, vi driller ham lidt med. At han lige skal holde en lille tale, før vi skal sætte os til bords. Men det er også en ufattelig dejlig og sød og vidunderlig ting, som han bærer med sig. Skulle du lige?
Ja, tak Sara for de dejlige ord. Til gengæld kan jeg ikke bygge et skur til Sara. Det må andre gøre. Altså Saras kærlighedssprog, det var ret tydeligt, at jeg fandt ud af, at det var at tid til hinanden. Altså at hun virkelig lever af, når vi bruger meget tid sammen, at jo mere tid vi bruger sammen, jo gladere og mere fyldt op af hendes beholder. Og det betyder jo også, at hvis der har været en tid, hvor vi ikke har været meget sammen, så selvom jeg kan komme med mine opmuntrende ord, så har de ikke samme effekt. Fordi at hendes primære sprog er tid til hinanden. Så hun vil tage mere imod det, hvis jeg brugte tid sammen med hende. Og grund til, at vi snakker om de her fem kærlighedssprog, også i lyset af, at du snakkede timet om kommunikation, det er fordi, at hvis... Det er fordi, de faktisk er forbundne, og det vil sige, hvis vi kan vise og udtrykke kærlighed over for hinanden, sådan som så den anden forstår det, så giver det en ro. Så uanset hvad der sker på verbale kommunikationsplan, så er der den her bundro af kærlighed. Og det vil sige, og det har jeg altid været meget taknemmelig for, fordi jeg har altid vidst, at Sara inderst inde fra dag 1 til nu har elsket mig og ville vores forhold. Og at hendes kærlighedssprog er tid med hinanden. Og det vil sige, at det har givet ro også i nogle svære, der har været nogle svære perioder, der har været nogle, hvor der var meget ekstra konflikter. Og det har været, kunne have været svært, men det har altid været sådan, når jeg så kunne gå lidt væk fra situationen, eller konflikten, eller skænderiet, og har set, så har jeg inderst ind altid vidst, at hun siger de ting, hun siger, og gør de ting, hun gør, inderst inde, fordi hun elsker mig og vil mig mere, end livet giver os her og nu. Og det er en kæmpe, kæmpe kompliment og kærlighedserklæring til mig. Så jeg kunne se, det kan godt være, lige nu så har vi skænderi, eller lige nu så er der et eller andet, der kører herop. Og det er ikke sjovt. Men jeg har altid haft fornemmelsen af, at under det her, der ligger kærlighed. Og at hun vil mig mere, end vores tid og liv og omstændigheder har haft lige nu. Og det har jo, det har givet mig en kæmpe ro, fordi tro mig, jeg er bestemt ikke altid lige spændende og sjov og behagelig at bo sammen med. Så det er bare for at give et eksempel på, hvordan det her med at vide hinandens kærlighedssprog, at det giver en sådan bund, så at der, hvad end foregår heroppe på kommunikation med ord og sådan noget, så er der den her ro. Og hvis omvendt, hvis du ikke har den ro, så går det der bliver sagt til hinanden og skænderien, så går det meget dybere, meget, så slår det meget hårdere. Fordi der ikke er den her bund af ro. Jeg ved, hvor det kommer fra.
Jeg vil bare lige rette dig for, du er sjov at bo sammen med. Og jeg skal også lige sige, at jeg har prøvet at ro i en romaskine ved siden af Andrew. Jeg synes også, han kiggede meget på min monitor. Jeg fulgte ikke så godt med som ham den anden, tror jeg. Men anyway, som Andrew bare lige fik pointeret, som jeg sprang elegant over lige før, det er jo sådan, at der vil som regel være 1-2 sprog, om for nogen måske 3, det ved jeg ikke, men som dominerer, eller som man kan identificere sig med. Ja. Det har virkelig stor betydning, og vi har stor indflydelse med det, vi siger, eller det, vi ikke siger. Og nu taler jeg ikke bare om sprog, altså at tale med tungen, men måske med vores handlinger, hvad vi siger, hvad vi ikke siger med vores sprog. Og det kan faktisk være sådan, at du kan være højt elsket, men ikke føle dig elsket. Det kan være, at ægtefæller. Det kan også være, at søskende, eller venner, eller måske forældre og børn, taler helt forbi hinanden. Fordi som sagt, så taler vi jo instinktivt det sprog allerbedst, og vi griber først ud efter det sprog, som er vores eget sprog. Det er det, som vi allerførst og mest nemt taler og tror, den anden kan forstå. Så det kræver en særlig indsats at tale et andet sprog end mit eget. Hvis nu mit sprog er tjenester, og græsset skal slås, og Andrew hader at slå græs, så kræver det jo en virkelig vildes beslutning at sige, jeg gør det for Sara, jeg ved, det betyder så meget for hende. Der kan være alle mulige andre eksempler på det, hvordan vi skal gå ud over os selv, vi skal komme uden for det, som vi føler os bekvemme i, eller hjemme i, og gøre det, som er rigtigt og godt for den, vi elsker. Og hvor er det bare ærgerligt, at hvis nu det virkelig er sådan, at vi faktisk elsker hinanden højt, men vi kan simpelthen ikke få det udtrykt. Det er da sørgeligt, og det er da trist. Men et sted og et redskab, vi kan prøve at anvende, i hvert fald sikkert mange flere, men det her har været en hjælp til os, at forsøge at opdage hinandens kærlighedssprog. Og det er lidt at gå på opdagelse i, fordi man kan godt også selv være lidt i tvivl om, hvad der er det rigtige. Ja, det lyder også måske helt nemt. Nu måske kan man tænke, det er nemt nok at tale en andens kærlighedssprog, men vi skal huske på, når vi taler ægteskab i hvert fald, også venskab, men ægteskab, hvor vi lever op af hinanden, ned af hinanden, dag ud af dag ind i overvis, så går der bare en trummerum i den, og tiden går, og pludselig har vi glemt alt om kærlighedssprog. Ja. Gary, jeg har lige et citat mere lige her fra ham her forfatteren til bogen. Han siger, "People tend to criticize their spouse most loudly in the area where they themselves have the deepest emotional need." Folk har en tendens til at kritisere deres ægtefælle allermest højlydt på de områder, hvor de selv har de dybeste følelsesmæssige behov. Måske kan det være sådan, hvis du oplever, at du bliver kritiseret af din ægtefælle, at der ligger noget andet bag end bare ren kritik, at der ligger et dybere behov fra din ægtefælles side, som du skal prøve at være lidt en detektiv for at finde ud af, hvad handler det her om, og undgå at bare føle dig personligt ramt og blive fornærmet eller såret, i stedet for så prøve at gå på opdagelse og finde ud af, hvad det hele handler om. Kærlighed kan jo ikke kræves. Vi kan ikke kræve kærlighed af hinanden. Men vi kan godt forsøge at gøre opmærksom på vores egne behov og tale dem tydeligt. Og ikke bare gå ud fra, at den anden selv kan tænke sig til, hvad det er, jeg har brug for.
Ja. Nu er tiden mere end gået, og vi skal til at slutte, men jeg håber, at midt i det, vi har delt, der var et eller andet, som I, men også os selv, vi kan tage med hjem og sige, jamen det her, det kan jeg tage med, det var til mig. I hvert fald, og også gå hen og læse de bøger og se mere om det her, om parforhold og ægteskab, og finde ud af mere, hvem man selv er. Det er jo en livslang rejse. Jeg vil bare til at slutte nævne Jeremias bog 17, fordi der står det her om står det her om Gud. Skal lige se, om jeg kan finde det her hos se her, hvor er vi henne? Ja, da jeg snakkede om det her med af syndens larm eller støj, så siger Jeremias 17:9, at hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uhelbredeligt. Hvem kan gennemskue det? Og det er det, der er udfordringen, når man er i et parforhold. Hvis man ikke engang kan finde ud af, hvem man selv er, hvordan skal en anden person også finde ud af det? Hvis man ikke kan gennemskue de ting, der foregår i mig. Og det kan godt være, at ham Mark Gonger, han snakker om en kvindes brain. Men egentlig er vores allesammens hjerne sådan nogle gange. Og vi kan gøre ting og reagere. Vi tænker, hvad gjorde lige der? Vi forstår ikke os selv. Men så står der efter det i samme vers, jeg, Herren, udforsker hjertet og renser nyrerne. Og det er vigtigt som kristen at sige, at med parforhold og med kærlighed og kommunikation, vi ikke overlader til os selv. Med Jesus er nyt lys kommet ind over vores liv. Der er en ny kraft, en ny begyndelse, ny kurs mod en ny fremtid. Og hvor Gud vil forandres. Og vi er på en rejse. Og uanset om vi er single eller par, så ønsker Gud at forvandle os til at blive lige Kristus Jesus. Og ægteskabet er ikke det eneste, men det kan være en hjælp til at forme os og skubbe os den vej, så vi forandres på områder, hvor synden tidligere har domineret. Og jeg skal slutte med de her ord. Det er Tim Keller, som skriver det her billede af en lastbil, der kører over en bro, og så knærer det i broen, og lastbilens tunge vægt viser, hvor der er svage led i broens konstruktion. Og så siger han jo med det, når du bliver gift, er din ægtefælle, det er ikke så romantisk, en stor lastvogn, der kører lige gennem dit hjerte. Ægteskabet bringer det værste frem i dig. Det skaber ikke svaghederne, det afslører dem. Men det er ikke så dårligt. Hvordan kan du forvandles, hvis du mener, du i forvejen er tæt på at være fuldkommen? Og det er jo kun den ene side af ægteskabet. Men det er, jeg kan i hvert fald vide, om der er noget rigtigt i det, at jeg troede, jeg var så tålmodig, før jeg blev gift. Er jeg også? Før og smidt nogle børn ind. Du ved, jeg troede, jeg er så balanceret en menneske. Så finder jeg ud af, der er stadig ting at lære, ikke? Der, jeg kommer stadig til kort. Men hvis vi kan komme forbi den der at blive såret og fornærmet, så, og kan se, at wow, det highlighter nogle ting, jeg har brug for at arbejde med, så kan det her blive det første skridt på vejen til en forvandling af os selv. Og Gud kan bruge parforhold og ægteskab til at gøre os til bedre mennesker. Jeg synes bare, at jeg skal slutte med bøn. Jeg vil bare lige læse det samme vers op, som vi læste et par gange siden. Der står i Ordsprogens bog 5:18. Velsignet være din egen kilde, glæd dig over din ungdomshustru. Vi tror på, at det er muligt også år henne af vejen, at glæde sig i sin ungdomshustru eller husbund, og beruse sig til stadighed i hendes eller hans kærlighed. Det er derfor, vi gør det her i aften. Tak for jeres tålmodighed. Lad os lige bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for, at dit ord har også noget at sige til os om os selv, vores behov for kærlighed, vores forskellighed, om parforhold, om ægteskab her. Og tak for, at du har skrevet de her ting som forbilleder, ikke for at begrænse, ikke for at tage glæden væk, men for at give os et godt forbillede og give os gode værktøjer til at opleve glæde og lykke, men ikke kun det, også opleve vækst i godhed og i retfærdighed, i sandhed og kærlighed. Jeg beder bare for, at du vil vise, at du også er en Gud, ikke kun er ord, men også kraft. At du vil tage de ord, som er fra dig, og tage det videre ind i vores liv. Det, som vi hver især kan bruge. Og jeg beder dig for, at du vil ruste os hver især, uanset hvor vi er i livet. Hvor vi står, om vi er single eller gift. Men at vi går fremad med det ønske om vækst. Ønske om at elske og at blive elsket. Og ønske om at udtrykke og modtage kærlighed. Og ønske om at være god til at kommunikere. At være en god taler, en god lytter. Hjælp os til det i Jesu navn. Amen.